Jā, es iepriekš neesmu skrējusi. Bija ļoti forši. Visi trīs tilti bija forši, ka bija iekļauti. Man ļoti patika tautmeitas, kas sagaidīja un pēc tam, kad dziedāja. Jā, un pēc tam tālāk bija koris, kas dziedāja. Vienīgais, kas pietrūka tajā posmā, varbūt no Mūku salas pār salu tiltam, tur bija tāds karsts un tur bija tāds grūtākais. Un tur īsti nebija neviens, kas tā kā uzmundrina. Un tā bija ļoti forši.
Ļoti patīk atmosfēra. Ir tiešām forši skriet. Un man patīk, jā, tu skrien cauri, ir viss, kas tevi atbalsta. Ir ļoti, ļoti interesanti man patīk. Man patīk izskriet par Rīgu arī.
Man desmitnieks, tā ir tāda man distance patīkama. Lai nav tur tā, ka pēc tam kājām problēmas.
Kāpēc tieši tajā maratonā svarīgi piedalīties?
Tas ir liels pasākums, nu tāda svētka sajūta. Forši.
Nu, man vismaz, es, kad skrienu viens pats, es, piemēram, nevarētu, man liekas, kad noskriet tik lielu gabalu. Tad, kad apkārt ir vairāk cilvēki, tad es varu vismaz noskriet. Tad, kā uzmundrinājums, kāds priekšā gribas apsteigt ka nākošo.